Magandang hapon. Narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Martes, 28 ng Setyembre. Home testing. Maaari nang ma-access simula November 1 ayon sa TGA. Victoria, nagtala ng pinakamataas na kaso ng coronavirus ngayong araw simula nang mag-umpisa ang pandemya. Dalawang cluster sa Queensland, natukoy dalawang araw bago magsimula ang NRL Grand Final. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 867 na panibagong kaso ng COVID-19 ang Victoria at apat ang naiulat na namatay. Sa ngayon, umabot na sa 9,261 ang mga aktibong kaso sa estado. Maglalabas din ang Victoria ng panibagong app at susubukang gamitin ito para ma-check ang mga residenteng babalik mula interstate at ibang bansa. Sa Queensland, may natukoy na dalawang panibagong cluster sa Brisbane, ilang araw bago ang NRL Grand Final. Kabilang dito ang isang kaso na konektado sa isang driver ng truck na walong araw nang gumala sa komunidad habang nakakahawa. Sa ngayon, nagtala ng apat na bagong community cases ang Queensland at kinakailangang magsuot ulit ng mask ang mga residente ng Brisbane at Moreton Bay local government areas. Sa New South Wales, nagtala naman ng 863 na panibagong kaso ang estado at pito ang naiulat na namatay. Karamihan sa mga kaso ay mula sa Southwestern Sydney Local Health District at Western Sydney. Balak din ng otoridad na isailalim sa lockdown ang mga residenteng nakatira sa Port Macquarie at Muswellbrook. At habaan pa ang lockdown sa Kempsey dahil sa paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa mga lugar na ito. Sa Australian Capital Territory naman, sinabi ni ACT Chief Minister Andrew Barr na uunti-untiin ang pagluluwag ng mga restriksyon. Sa ngayon, may naitalang 13 kaso ang teritoryo at 8 ang kasalukuyang nasa ospital dahil sa COVID-19. 3 naman ang nasa intensive care at nangangailangan ng ventilator. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.